Opět hezký odpoledne, dalo by se říci, venku máme ještě vidět, takže se nám dny prodlužujou, to je výborný. Vítá vás opět ze svobodného vysílače Studia Plzeň. Dnes jsme tu jako každý čtvrtek v této době s interakcí v akci, což je pořad, který je, jak již víte, všichni především teda pro vás a proto byste měli co nejrychleji takzvaně nažhavit telefony, Skypy a podobné záležitosti a volat, psát, být v interakci mezi sebou, protože to je hlavně proto tento pořad existuje. Je to trochu jiný pořad než všechny ostatní. Je to prostě pořad, který by měl být interaktivní, ale ne mezi náma, ale mezi váma. To znamená, že by se mělo třeba dovolat víc lidí, jak po Skypeu, tak po telefonu a bavit se především mezi sebou. Témat je jistě více než dost, to víte všichni, takže nezbývá, než se zapojit do této debaty, kterou jinde než na svobodném vysílači samozřejmě nemůžete uskutečnit, neboť mainstream, který by to především měl dělat, tohleto opravdu, ale opravdu nedělá. Takže já už jsem vás předtím, před začátkem tohoto pořadu, už hezky zdravil. Samozřejmě můžu to zopakovat, protože si vás velmi vážím, že posloucháte. Ale především si vážím těch, kteří jsou v interakci s náma nebo mezi sebou, protože to je mnohem důležitější, než jenom jak si naslouchat. I když aspoň to kolikrát, ale důležité je přitom samozřejmě přemýšlet a porovnávat, především porovnávat s tím, co říkáme zde, protože ani nám nemůžete věřit, a co říkají na mainstreamu, v televizi a podobně. Tam už prakticky vůbec nemůžete nic věřit. I když tam říkají, nám věřte. My máme zprávy ověřené, od koho, to si o tom můžeme taky už zase povědět dále, ale já si myslím, že tam je to mnohem horší, co se týče té, nechci říct ani informovanosti, ale toho, jak vlastně se k tomu staví všichni. Tak a teďko mi tady volá kolega, který bude ve vysílání od 18 hodin, pan William Hornáček. Já jsem to zapomněl říci, že dnešní interakce bude zase samozřejmě jenom hodinu, proto ještě víc o to je třeba, abyste reagovali i hned, protože od 18 hodin máme právě hovor s panem akademickým malířem ze Slovenska Williamem Horňáčkem, který byl při tom, když se dělilo Československo. nebo Československá federativní republika, nebo Česká a Slovenská federativní republika, přesně řečeno v roce 92-93. Tak si to můžete poslechnout. Já si myslím, že to bude zase pohled člověka, který přímo u toho byl. On byl ve sněmovně, myslím, slovenské a podobně tenkrát. On byl v politice, on u toho byl, takže možná, že se vám jeho názory budou líbit. Možná, že ne, já nevím, ale v každém případě je dobré vědět, jak to tenkrát opravdu asi bylo. Takže chtěl jsem říci, nám samozřejmě nemůžete věřit, protože my sami ty informace, které získáváme, tak nemůžeme si ověřit. To prostě nelze si ověřit. Kdybychom si to ověřovali tak, jako to dělá mainstream, jenom u těch doporučených a jediných správných kanceláří nebo vydavatelů, kteří vydávají ty informace, ty jsou asi dva nebo tři ve světě, že? No tak bychom asi tady nebyli vůbec na nic, protože bychom patrně říkali to samé, co říkají oni, a to by asi bylo úplně k ničemu, co říká mainstream. Takže oni jednak na jedné straně chtějí, aby jim do toho někdo moc nekecal, a na druhé straně chtějí ten mainstream, aby jsme informace, které dáváme, měli ověřené, jinak nás označí za dezinformační média nebo za prostě proruské weby a takovéto výmysly. To, že oni jsou proamerické a proevropské, to je absolutně nezajímá, že jo? Ale nás tak budou stále označovat. Budeme stále placeni Putinem, že vy dobře víte, že dostáváme nějakou tu korunu od vás, nikoliv od Putina, i když já bych se nezlobil, proč ne, když oni mohou dostávat šílený miliardy od Soroše a podobně, od všech ostatních evropských unií a všech ostatních neziskovek a já nevím co všechno, tak proč bychom nemohli dostávat třeba od Putina nebo od někoho z východu? Já si myslím, že na tom není nic špatného, klidně, ale bohužel, zatím nikdo takový se nenašel a věřím ani, že ostatním, jaksi nemainstreamovým či alternativním médiím nikdo z východu nic neposílá, ale ani ze západu samozřejmě. Takže ti, kteří nás obvinují, že jsme placení tím ošklivým Ruskem a přímo od Putina, no tak bohužel nemají pravdu. Klidně bych to i snesl, kdyby mě někdo takhle, nebo nás někdo takto obviňoval, ale bohužel to tak není. Je špatný, že na některé lidi to působí tak, že my jsme placený z toho východu, což samozřejmě není pravda, ale oni nám to mají za zlé kolikrát. Ty lidi, kteří věří prostě tomu mainstreamu a těmto lidem. Mimochodem včera byl krásný pořad Vítka od 19 do 21 před panem Doležalem, kde odhaluje právě ty vazby, které tady jsou, a naprosto z dostupných zdrojů, z internetu, z výpisů všelijakých a oficiálních, to, co je k dispozici každému. Je to neuvěřitelné, jaký vazby se tam nachází a jak se nechá všechno krásně spojit do té mozaiky, aby to do sebe zapadlo a krásně se vidělo, kdo jaký má zájmy. A evidentní tam bylo, že prostě ty zájmy těch lidí, kteří jsou jaksi okolo těch mainstreamových médií a kolem těch sluníčkářů a já nevím, kolem těchto neziskovek a podobně, takže jsou evidentně, dal by se říct, až protistátní, protivlastenecké, lépe řečeno, ano, protivlastenecké, protistátní možná ne, protože oni už ten stát si víceméně uzurpovali do svých rukou, takže oni to berou tak, že ten stát se má podřídit tvrdě tomu západu, té Evropské unie, tomu Američanům, tomu NATO a tak dál, a tak dál, takže protistátní to asi nebude, ale minimálně to je protivlastenecké. Takže je teď právě na vás, kolik z vás, kolik z lidí, ne z vás, který posloucháte Svobodný vysílač, asi si myslím, že vás je minimum, kteří by snad váhali nad tím, kdo na jaké straně a jaké úmysly má stojí, že jo? To je přece jasný, ale jde o to se všimnout, jak to vlastně vypadá s tím obyvatelstvem. Tady vyšel zajímavý článek, kde pak ho máme. Proč volí Zemana starší a méně vzdělaní, což je taková jejich fráze, aby to působilo na to ego těch mladých a jakoby vzdělaných lidí. My musíme stále rozlišovat. Vzdělanost neznamená, že někde jaksi absolvuju nějakým způsobem střední nebo vysokou školu, především teda vysokou školu, a dostanu na to glejt, že jsem vzdělaný. Ne, to nejsem. Naopak vypadá to, že v současné době současné školy, co produkují, opravdu vypadá na to, že to je horší než kdysi VUML. Já si myslím, že to bylo vysoké učení marxismu, leninismu, což museli mít všichni jakýsi tehdejší pohlaváři, ti, kteří chtěli fungovat v nějakých státních nebo stranických funkcích, museli mít tento institut nechvalně známý svou nalejvárnou. Nicméně dnes to vypadá, že ten, kdo opravdu chce dělat někde, a kolikrát ani nemá jinou možnost, někde ve státních institucích, v různých úřadech, v různých neziskovkách a podobně, tam to vzdělání je naprosto jasné. Tam musí být ty lidi vzdělaný. Ale hned tady už vidíte, jaký je rozdíl mezi vzděláním a poznáním neboli moudrostí nebo takovýma věcma. Je to velmi důležité rozlišovat. Když vám někdo teda řekne, že v anketách různě, že Zemana, třeba se vrátíme k těm volbám, volí především starší a méně vzdělaný, tak to není urážka. Nemělo by to působit na lidi, kteří nejenom, že jsou vzdělaní, ale i moudří a mají nějaké to poznání, tak na ně by to nemělo působit na jejich ego. Ty by si měli říct, ano, samozřejmě, my víme, jak to myslíte. To má působit na ty vzdělance, rádoby vzdělance s tím obrovským egem, který je nakrmeno právě na těch vysokých školách. A ti se potom cítí, že oni jsou přece taky vzdělaní a přece teda nebudou volit Zemana, ale budou volit někoho, jako byl třeba kníže, že, nebo nyní Drahoš a podobně, nebo TOP 09, tam jsou přece taky všichni vzdělaní, nebo ty starostové nezávislí, tam jsou přece taky všichni vzdělaní, tak přece budou volit je, i když třeba o tom vůbec nic nevím. Ale proto, že to, když někdo řekne, že tyto strany volí ty vzdělaní a já nějakým způsobem jsem utrpěl také to vzdělání a mám na to ten papír, tak přece nebudu volit někoho, koho volí ty staří, hloupí, blbí lidé a ty nevzdělancí, ty vidláci, kteří žijou někde na vesnici a starají se o mou obživu a podobně. To jsou úplný blbcí přece, to takhle nemá smysl. Tak, a máme tu první telefon a myslím, že volá Miloš Cach. Miloši, já tě zdravím ve vysílání, ahoj.
Dobrý den, zdravím vás, zdravím ještě z Československa, protože
ano, koukám.
V úterý nám odpoledne řekli, zatleskali rukama a povídají nám, že nás do pátku nepotřebujou. Minimálně možná ještě další týden a pak zase zatleskají, aby jsme přiběhli, takže
ano, to je ta svoboda. Já o tom pořád mluvím. To je ta svoboda, že nejsi otrok, že? Protože čím se vyznačují otroci? Že nemají žádný volný čas, který můžou disponovat.
Ano.
To je především.
Ano, ale krásný je, Pavle, že vlastně, když si to nevím, tak lidi tam jedou, já nevím, řeknu 800 tisíc kilometrů třeba, jedou ze Slovenska 1300 kilometrů, přijedou tam. Jali jsme tam vlastně třeba 2 týdny a oni nám řekli, Oni nám řekli, že nás nepotřebují, protože na hotelu, kde jsme dělali rekonstrukci hotelu, zjistili, že je statická chyba v podlahách, takže musí řešit, jestli to vůbec unese, jako ty příčky, nebo neunese. No, takže chci říct, jak směšný, oni si tam dělají, co chtějí, oni prostě si tisknou peníze.
Ale to je, Miloši, to je tady taktéž. Veškerý ty agenturní zaměstnanci, to jsou prachsprostý regulérní otrocí. Přece to se vyznačuje tím, ten klasický otrok, kdy existoval dříve, tak ten měl ohromné výhody proti tomu, jaký vlastně nevýhody mají současní otroci. Protože to si ten pán koupil, ano, a asi by se mu moc nevyplatilo, kdyby ho nechal někde na mrazu a ten otrok mu omarodil, nebo mu nedal najíst dobře a ten otrok by nebyl absolutně nevýkonný, že? Tak to by se asi mu vůbec nevyplatilo. Takže v tomto by lepší. A co se týče toho volného času, na co se vlastně mnoho lidí odkazuje, že jakou dneska mají výhodu všichni, jak jsou svobodní, tak ten otrok na tom byl mnohem líp, protože ten měl minimálně ten jeden den v týdnu, tu neděli, tenkrát, aspoň co já tak vím, tak měl nějaký svý osobní volno pár hodin, řekněme to. Ale to současný otrocí novodobí nemají vůbec, protože opravdu ty se jenom zneužívají, neboť ten otrokář je má vlastně pořád na telefonu, kdykoliv zavolá, tak musí naběhnout, když ne, tak si hledejte práci jinde, hotovo. Čili samozřejmě nestará se o to, kde mají bydlet, tady vypadněte, jděte si bydlet, kam chcete, čili další věc, o kterou si otrokář nezajímá. S jídlem je to zrovna tak, že? Takže jakou mají výhodu současný novodobí otroci? A vůbec si to neuvědomují, že jsou na tom hůř, než tanti. Možná, že mají právo volit. To tenkrát ty otroci neměli. No to je ale sakra výhoda, že? Když víme, že v těch volbách se nic nemůže změnit. To je sakra velká výhoda. Miloši, je to tak?
Je to tak, ale tady ještě pak, jako, když to vidím, další velkou souvislost, je to neskutečný stres pro ty lidi, protože většina těch kluků, že má doma děcka, odjíždí z té své země, protože tam prostě podnikat nejde. Když si chtějí úvěr nabit, musí 250-300 euro platit za byty ty Slováci a prostě už jim na to ty platy nevycházejí. Když ty lidi tam vydělávají 700, tam u nich dokonce, on říkal prostě, že 600-500 euro, tak to je tam u té Ukrajiny nahoře a tak dále. Prostě nastavení není žádný. Já jsem se teďka díval na Ruda Vaskyho a on v podstatě říká to, co my jako za myšlenky skutečné demokracie, že se bavíme o změně volebního zákona, kterou on teda preferuje taky jedině od spoda a referenda s právem na média, taky jiná možnost neexistuje. Takže jako momentálně říkal, že to je asi tak jediná možnost, kterou on vidí jako společensky možnou teď momentálně, když teda fungujeme na základě listiny základních práv a svobod, alespoň jí máme jako nějaký jakýsi papírový základ, což není dodržováno, ale nicméně na to můžeme my jako ten odpor proti tomu systému stavět. Takže jako já jsem nikdy na to neměl čas, vždycky jsem jenom na Vaskyho občas kliknul a teď jsem koukal na jeho perfektní videa o Slovensku a v podstatě o místech, kde se zabývali zemědělstvím, a tam není nic, všechno je vyrabovaný, že jo, takže podává teďka v trestním oznámení a žaloby na toho jejich bývalého ministra zemědělství, který podepsal v Evropské unii, že 10 let nepůjdou dotace do Slovenska, ale samozřejmě on to říkal, Vasky tenkrát byl už v politice, což jsem ani nevěděl, v tom roce 98 a říkal jim jasně, jestli vlezeme do Evropské unie teď za těchto podmínek, zlikvidujou nás. Taky, že teďka obě ty místa tam zemědělský družstva, všechno prázdný, vodárny, čerpání vody a všechno vyrabovaný, čerpadla pryč. Takže měl pravdu tenkrát. Problém byl v tom, že my jako prostě lidi, většinou jsme všichni podnikali tak nějak, protože ještě v té společnosti byly peníze, než je naprosto vysály ty banky a ty cizí korporace, tak jsme prostě jako blázni se snažili v dobrým se uživit a prostě jít si tou cestou a říkali jsme si asi, když já jsem byl ještě mladý, já nevím, ale vy starší jste na to museli se dívat, protože to bylo z televizní debaty, jak tam mluví Vasky, ale asi tomu lidi nevěřili, prostě nevěřili tomu, že by někdo byl schopnej v tak obrovském rozsahu, tak hodně postihnout.
Víš, jestli k tomu můžu něco říct, ono jde o to, že tenkrát vlastně ty lidi, dneska my, já nevím, 50-tíci, 60-tíci, byli zvyklí na to, že stát by něco takového absolutně nedopustil. Ano, protože tenkrát to bylo skutečně státu. Ať byli tenkrát komunisti jakýkoliv, tak takové to zvěrstva prostě, že táhle ukradli pytel cementu, nebo já nevím, si postavil někdo za to nějaký ten pohlavár, třeba materiál nebo tak, barák, no, budiš, ano, je to svinstvo, ale proti tomu, co je dnes, že jo, je to úplně, úplně nic. Čili my jsme byli zvyklí a vůbec jsme si neuvědomovali, já si na to dobře vzpomínám, jo, třeba když tenkrát takový ty zlatokopové nebo takový ty prostě ty borci, jak se jim říkalo tenkrát, pojď, vemem si milion a to byl nějaký peněz půjčku, stejně se to nebude muset zaplatit, to je v pohodě. No já jsem se vůbec, a taky jsem byl mezi těma to lidma, kteří to takto hovořili. Mě to vůbec nenapadlo, pro mě tenkrát 10 tisíc byly šílený prachy a vůbec jsem si nedokázal představit, že by se to nemuselo vracet, že by se to nemuselo splácet. A ještě s těma úrokama, jo, to absolutně mi nepřipadlo v úvahu, takže takto jsme byli my starší nastavení. Jo, takže
je to tak,
ten stát fungoval, ať fungoval jakoliv, tak nikdy nebyl proti svým vlastním občanům. Ano, on sice trochu, ta horní vrstva těch pár desítek tisíc, sice trochu parazitovala, to je pravda, ano, ale nikdy se nestavila, dalo by se říct, do té role, že by to prodávala za nějaký těžký peníze úplně cizím státům, cizím mocnostem, cizím korporacím. To vůbec nepřipadalo v úvahu. Ano, to se stalo potom.
Vasky tam vlastně upozorňuje na to, nebo v tom novém videu říká jasně, jak on se jmenuje, ten Fiegel, nebo jak se jmenuje ten jejich ministr, nějaký podobně. A on říká jasně, jak mohl někdo podepsat papír, kde bylo jasně napsáno, že 10 let do té země, která přistoupí, nebude týst žádná dotace a ty ostatní země ty dotace mají, on věděl. To byla jasná likvidace a v podstatě poukazuje na to, že pokud ten člověk dostal 25 tisíc euro, tuším, měsíčně pat, nechci kecat, je to možný, asi jo, tak upozorňuje na to, že takový člověk byl v podstatě uplacený, že to byl úplatek od toho systému, který mu v podstatě potom už ten člověk tomu propadnul, protože viděl ten obrovský plat. No a samozřejmě boom a co jiného, tak podepsal všechno, že jo, tak podepsal i vlastně likvidaci své země, protože věděl, že to nemůže dopadnout jinak. Jestliže někde je dotovaný, já jsem se bavil tady s jedním zemědělcem a on mi říká jasně, ano, není třeba, jak se jmenuje, maso z prasete, vepřový, já jsem blbej, vepřový, tak on říkal, ano, ono v těch ostatních zemích to není dotovaný přímo, ale oni to obcházejí tím, že jim dotujou třeba vodu, dotujou jim další věci, elektriku, skrytým způsobem to dotujou v těch ostatních zemích, no a tady to nikdo nedělá, takže to maso pak je výhodnější do víc cen.
No jistě.
Teď jsem sdílel na Facebooku, manželka mě koupila, přivezl jsem to do Švýcarska, že jo, zrovna to koupila tady v krámě, nevím jestli v Globusu nebo v Lidlu, a koupila tam normálně hroznový víno a ono je až z Nigérie. Toho z Namibie, to je úplně druhá strana Afriky. Takže jasně. To procestovalo 10 tisíc kilometrů, než se to dostalo ke mně a je jasný, že to musíme nadopovaný vším možným, protože to víno teďka jsem vlastně to druhý a bylo vlastně 10 dní v lednici a nic s ním není jako s tím vínem skoro. Ano, takže to je nadopovaný sáčkama, neměl jsem to jít, měl jsem to hodit do koše. Ale tak jako chci říct ještě k tomu pánovi, který dneska bude. No tak se na to docela těším, určitě tam zavolám, pokud to bude, protože mám na něj zásadní otázky, jako jo, tady, takhle, my máme jednu výhodu, nám to, že se tady rozdělilo Československo, v podstatě protiústavně, tak máme obrovskou výhodu v tom oproti jiným státům, že fakticky stačí nám na to pospojovat ty lidi, je to velice těžký úkol, ale pokud se to povede, tak oni nemají právní možnost z toho vyklouznout. Jediná možnost, jak z toho vyklouznout, je...
A z čeho? Teď nevím, o čem se bavíš, co narážíš.
O rozdělení Československa zákon 327 a hlavně taky zákon 424 z roku 1991. Tyto dva zákony, ten 424, jo, to je
takhle,
jako lamento vás.
Takhle, aby bylo úplně jasno, co já tak vím, tak ten pán, který tady bude, tak ten s tím nemá problém, že byl rozdělen. Dokonce to on s tím jako souhlasí, že bylo rozděleno. Ano, že to byla jediná možnost, aby tyto dva státy poznali ty obyvatele, jak to ve skutečnosti, nebo jak to je vlastně, aby se ne, jak si jeden na druhého nenadával, že tenhle ten je špatně, jo, ten, že byl takový a takovej na druhýho a podobně. Takže on to tak to má, ale teď jde o to, ty si to řekl určitě jsi to myslel jinak, protože jako sloučit Československo svým způsobem, pokud by to lidé nechtěli v následním referendu, nemá smysl. Ale jde o to udělat na tu chvíli, aby se de jure jsme se mohli oprostit od těch závazků, do kterých nás právě nacpali ty polistopadoví politici, kteří to udělali za nějakým účelem naprosto zištným pro svůj zisk nějaký, ano, je to tak. Ale jako není nutné se jinak jako spojovat, to je pravda, prostě když tam takhle vyhovuje, tak ne. Samozřejmě by se na to udělalo, když tak referendum, ano?
Jo, já s tím souhlasím, já jenom říkám, že je velice zásadní v podstatě se dívat na to, že byli tady jistí zástupci lidu, kteří si prostě jednoduše řekli, že rozhodnou, i když věděli, že veřejné mínění 70% je v prospěch toho, aby ta země zůstala, jak je. Mm-hmm. A přesto ti lidé v tom parlamentu samozřejmě zneužili svého mandátu a vím, že tenkrát ani Klaus, ani Mečár nebyli proti rozdělení. A podle mě jedna z věcí, proč ten Dubček zemřel a asi zřejmě musel zemřít, protože kdyby se stal prezidentem Dubček, tak je to jasný československý spojení. Tam by nebylo co řešit. Takže a on byl podle mě v té době jediný kandidát, protože Klaus Havel abdikoval v roce 92 právě proto, že se mu nelíbilo, jak politici debilně, tam byla ta válka o čárku, Česko, čárka, Slovensko a jo, provokace prostě politický, úplně nesmyslný, debilní, prostě jenom, aby ty lidi poslali proti sobě. No bude to zajímavý, já teďka o tom nechci zdržovat.
Právě, to jsem chtěl říct, teďko, pak bude 3 hodiny debata o tom a tam opravdu bude možné si k tomu říct si své, jenom bych poprosil, aby prostě jsme se na to byli schopni kouknout i očima někoho jiného. To je velmi důležitý, protože jinak nastane třeba i nějaká hád. Nebo to nedozavolá.
Určitě tam je o fakta. Tam je o fakta. Mě zajímá, jak ten člověk se na to dívá.
Tak,
já
a to potom, dělat, to potom po té 18. hodině, ano, prosím. Teďko bych se vrátil ještě třeba k tomu otroctví nebo podobně, jak ty to teda cítíš v tom, jak se tam k vám chovají ty lidi. Ale ty jsi to řekl jasně. Oni prostě řeknou, kdykoliv jděte si spát třeba pod most, nebo si jejte 1000 kilometrů, kam chcete. Tu cestu samozřejmě nikdo nezaplatí, to je logický, že jo? No, ano. Dělejte si, co chcete, my vám zavoláme, až budeme potřebovat, a pak, abyste tady do těch 5 hodin aspoň byli, že jo? Protože my potřebujeme rychle, když tak.
Tak.
A to je ono, a to je to typické otroctví, nemožnost si naplánovat svůj volný čas. Tak to se vyznačují otroci.
Já vám řeknu paradox. Jo? Tak my jsme tam, já jsem tam byl, že jo, minulý rok, najednou dělali jsme 3 stejný, asi lidi znají takový ty komunistický kostky dvougenerační, jak se stavěli prostě sklep, první patro, druhý patro, kostka, plocha, střecha nebo trošku ze šikmena. To byly ty komunistický baráky. Tak přesně takový baráky jsme tam minulý rok zateplovali s tím, že já jsem zaměstnanec agentury, mám 2denní výpovědní lhůtu, když prostě ta firma, u který pracuju přímo, ta stavební firma, zavelí, tak do 2 dní mě můžou prostě odvolat. Takže vlastně nevíte furt, na čem jste, jo? Ano. A teď tam samozřejmě platíte hotel na měsíc a tak dále, komplikace, teď si musíte takzvaně přihlásit, teď tam jsou různý kantony, takže vy, když vás ta agentura šopne do jiného kantonu, musíte se na jedné straně odhlásit, na druhé zase přihlásit, jak u debilů, ještě navíc v tom Švýcarsku, jako to je rozkouskovaný, musíte tam měnit, když měníte kanton, musíte informovat pojišťovnu, protože tam je konkurence ve všem, že tam každý v úvozovkách si konkuruje, jo. No nesmysly, to by musel člověk zažít, ale to nemá cenu teď. Ale důležitá věc. Minulý rok Nás, ta firma, u které jsme provedli tři takový celý zateplovací práce na třech různých domech, byly to úplně stejný domy, asi ve velikosti těch socialistických kostek, tak jsme je zateplili a u toho třetího nám řekli, za dva dny končíte, nejsem spokojený, jakou rychlostí děláte. Jo, a přitom jsme to dělali už zhruba, řeknu, dva měsíce a najednou a po dvou měsících vyšoupnou za dva dny. No proč? Protože další domy nebyly připraveny v okna, nebyla připravená práce, no tak
jasně,
co?
Tak
no
tak to
nás, jo, tak, ale co ještě je zásadní, teď jsme se tam vrátili do Švýcarska tento rok a on si nás vyžádá zpátky, takže on nás vyhodil, že nebyl spokojený s naší produktivitou a teď si nás dal na tu samou práci, na dodělání těch dalších baráků, na tu samou stavbu, a vzal si nás znova zpátky. Tak vidíte, jak se chovají, prostě neptechla přijde na tu stavbu. Takhle, jsou tam velice dobrý lidi, nemají přehled o systému, zapojený, dělají jenom svoji práci jako roboti, ale jsou slušní, na rozdíl od Německa jsou takový hodně multikulturnější, ale ono to je dobrý v tom, že na vás nenahlíží jako na cizince. Jako jenom tak to řeknu ohledně trhu. Což v Německu je velice špatný, ne u těch manažerů, ale u těch zaměstnanců firm, kde mají pomíchano v hlavách, co tam vlastně my děláme. A už si neuvědomují, že ta jejich ekonomika by bez nás, bez cizinců, přímo pracujících v Německu, anebo pracujících v těch koloniích, že by oni... Ano, to by byl konec pro ně. Takže já jsem mu to samozřejmě říkal tomu Němcovi, říkám, tamhle ty lidi, co pracují na tom poli, kdyby nemakali tady na tom poli, tak ty nemáš co v tom marketu do huby. A on povídá, že by měl víc peněz, že by víc dělal. Já říkám, to bys víc dělal, ale místo toho, abys teďka šel domů, tak bys šel pracovat na pole. Chápeš, tak si to srovnej v hlavě. No? Takže proto jsem z Německa odešel, ale chci říct, že jak vidíte, jak to opravdu lidi, kteří to nezažili v té cizině, to je věčný stres a teď nevíte, že máte zavolat ženě, že přijedete domů, nebo nemáte, ta samozřejmě už taky chce, abyste byl doma celkově, teď se vám to všechno protahuje. To je to prostě masakr a musím říct, že jsem rád, že mám ty zkušenosti tam odsud, protože to mě nikdo neveme, to mám prokazatelný papírama. Fotím si tam samozřejmě různé věci a tak dále, takže bude z toho nějaký výstup potom. Takže já nevím, no Pavle, já se asi rozloučím a zavolám do toho dalšího pořadu, ale až asi v druhé půlce, ne, se bude volat pánovi.
Nevím, nebo... jsme to, asi jo, asi až v druhé půlce. Záleží na to, jak budeš ti reagovat, já si myslím, že to, jak se to bude rozvíjet. Dobře, Miloši, děkuju moc,
perfekt.
Měj se hezky.
Jo, Pavle, ještě bych se zeptal, kdypak je to setkání svobodného vysílače, asi bude dávat upoutávku.
Ano, 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 můžu dát upoutávku a to teď hned.
Výborně.
Než to najdu, tak to řeknu 24. To je příští sobotu už. Sobotu 24. A bude to v Bratislavě.
Já vím, no.
Je to sice daleko, ale jak pro koho, že?
Já jsem mluvil s Vlaským, on říkal, že tam přijde, že mu mám poslat, kdy to je. Já jsem to teda hledal na svobodný vysílači a nějak nevidím to tam prostě, nevím, jestli jsem slepej nebo co.
No, tak to je ono, no. Ono to je kolikrát takové trošku, ale to nevadí, já to tam teď vrazím, takže pro všechny, kteří poslouchají, vrazím to teď, příští pořadu určitě taky poslouchejte.
No, ani Google mě to nenašel, napsal jsem setkání svobodného vysílače 2018 a jak si to je, nevím, no nejde to, prostě přes ten Google říkám, no a co neví Google, to jako by neexistovalo, že?
No právě.
Dobře.
Takže Miloši, díky moc, já to tam šoupnu, takže poslouchejte, vážení.
Vážení posluchači, srdečně si vás dovolujeme pozvat na další setkání moderátorů a posluchačů svobodného vysílače, tentokrát je na Slovensku do Bratislavy. Sraz se uskuteční v sobotu 24.2.2018 od 14.00 v hotelu Taxis na adrese Jaskový hrad 9. Spojení z hlavního nádraží Bratislava je zajištěno MHD, a to cestou do zastávky na znamení s názvem Stromová, a to spojí číslo 44 204 206 209, 212 nebo N29. Odjezd z České republiky je vlakem EC 275 z Prahy hlavního nádraží v 7.51. Tentýž vlak dále pokračuje a staví v Kolíně v 8.27, v Pardubicích v 8.49, v Brně v 10.23, v Břeclavi v 10.59 a v Kutech v 11.13. Je tak možnost už společné cesty. Hotel Taxis poskytuje i ubytování. Vše ohledně místa konání a případné rezervace ubytování najdete na stránkách www.taxis.sk. Na sraz samotný není třeba žádná rezervace, ani na něj neplatí žádné vstupné. Jde jako vždy o další možnost příjemně strávených chvil s podobně naladěnými lidmi. Bližší seznámí s moderátory a hlavně o zábavu. Moc se na společně strávené chvíle těšíme a věříme, že si sraz jako již tradičně všichni naplno užijeme. Váš tým Svobodného vysílače.
Tak jste to slyšeli, vážení. Ano, bude to již příští týden v sobotu. Já se na to moc těším, protože vím, že tam se chystá dost lidí. A pro vás, kteří byste chtěli vědět takovou věc, tak se tam chystají samozřejmě i slovenští kolegové, Noro Lichtner, Huďo, který s ním má na Infovojně velmi dobré pořady, pan Adrián a mnozí jiní. Takže přijďte, všichni se tam můžeme poznat. A já beru další telefon. Hezký večer, takže jste ve vysílání, rovnou povídejte.
Dobrý večer, tady Václav. Já bych se chtěl jenom vyjádřit k tomu nápadu na sloučení Československa. Mně to připadá jako geniální způsob, jak zamet se všemi těmi šmejdy, který si tady legalizují právo, víceméně legalizují zločin.
Je třeba tam ubrat to rádio, protože ono vás to mate. No, ale to už mělo být předtím, na to si příště zvykněte, vy to víte, že to takto funguje, takže příště ať je to ubraný rovnou. Tak.
Takže jako tenhle nápad se mně velice líbí.
Ale ten není nový, ten už tady hlásáme možná 2 roky, tento nápad.
Dobře. Já zase vás neposlouchám. Já vás poslouchám teprve pár měsíců. Pak bych se chtěl zeptat, jestli náhodou někdo nejede na ten sraz do Bratislavy z Plzně a nemá jedno volné místo v autě. Já bych se podílel na plných motách.
No, já jsem z Plzně, jedu z Plzně, ale jedeme všichni vlakem. Takže jestli chcete, můžete jet s náma. Odjíždí vlak z Plzně, odjíždí do Prahy v 6 hodin ráno, nebo těsně před 6.
Dobře, já bych tam dorazil, ale kdyby náhodou se někdo našel, kdo má jedno volné místo v autě, tak já bych tomu dal přednost, protože mám zlomený žebro a zrovna jako každý pohyb mě dělá trošku potíže.
Ono, možná ta cesta tím vlakem bude rychlejší než tím autem, jo? Protože nevíme, jak to bude vypadat s počasím, mají být docela mrazy, neví se, jak to bude vypadat na dálnici, na brněnské, takže já bych taky radši upřednostnil ten vlak. Bejt vámi, tak to bude 6 hodin vlakem a autem to možná bude ještě díl.
Dobrý, děkuju. Ale kdyby náhodou někdo, tak moje telefonní číslo zobrazuje se vám tam?
Ne, nezobrazuje se mi to. Zobrazuje se mi na telefonu, ale nikoliv ostatním, takže...
A kdyby se náhodou na někdo ozval, tak já zavolám ještě jednou. Děkuju.
Dobře. Tak fajn, no vida, to se nám to hezky rozjíždí, je dobře, že tolik lidí má zájem, aby jsme se tam všichni do toho hotelu taxi vůbec vešli. Já předpokládám tedy, že ano, že to tam je dost velké, my tam budeme i přespávat, ale to všechno se uvidí. Chtěl jsem vám teda říct, že tam bude mnoho lidí i ze Slovenska, s kterými určitě by bylo dobré se setkat a trochu si s nima promluvit, protože nikdy to není na škodu takovéto společné setkávání. Tak a jsme tu dál. Já teda, no jestli to ještě zvládnem, no to tak blbě se vždycky, ta hodinka je opravdu málo na to, aby se nechali věci probrat komplexně, aby jsme mohli jít až ke kořenům, abychom mohli to pořádně probrat a ne tak povrchně, jak to dělají vlastně a ještě manipulativně, jak to dělají prostě na mainstreamu. To je velký problém. Já už tu delší dobu totiž mám připravený takový článek, který vyšel na Novinkách, takže to je důvěryhodný web, že jo? Tam samozřejmě tomu můžete věřit, myslím to samozřejmě trochu ironicky, tak asi tak, ale budiš, jak říkám, dneska nemůžete věřit prakticky vůbec ničemu, protože každý si do toho, teda mimo nás, zavádí svou jakousi manipulační složku, kterým má něco vlastně mít nějakou výhodu pro sebe anebo pro ty ostatní, kteří ho platí. My to neděláme, protože my nežijeme v konkurenci, my nevytváříme konkurenční prostředí, i když si to mnozí myslí. Není to pravda, protože my si za naše vysílání nic neúčtujeme a to, když nám něco poskytnete, a za to vám moc děkujem, tak to je vaše vůle, vy nemusíte nám platit, i když jsme rádi, když nám něco sem tam strčíte a nemůžeme si stěžovat, je to dobrý, takže ještě jednou moc děkuju. Ale tyto manipulátoři, kteří pořád si myslí, že jsme to my, který jim ubíráme peníze, tak to vůbec není pravda. Oni si je dovedou zákonama vydobít sami. Takže chci se tady kouknout na tu Českou národní banku. Zvedla úrokové sazby, úvěry a hypotéky budou podražit, musí podražit. To už je 14 dní stará zpráva. Ano, tyto základní sazby, jak oni tomu říkají, všimněte si, je 0,75% a bylo taky dokonce 0,05%. Já mám takové tušení, že v některých případech tyto sazby jsou i záporné. To znamená, když je záporná sazba, tak to znamená, že jakákoliv národní banka, nejenom u nás, ale i všude ve světě, kde funguje tento zlotřilý peněžní systém, jak tomu říkám, půjčuje komerčním bankám, který následně půjčují potom vám peníze za to, že jim ještě strčí něco navíc. To znamená, že záporný úrek strčí peníze ještě navíc. Proč to dělají? Řekněte mi, to nedává absolutně žádný smysl. Ale máme tu telefon, takže já beru telefon. Hezký večer.
Dobrý večer, tady dobrý agent večer. David, zdravím.
Ahoj, Davide.
A i vás, pane Hlavka.
Ahoj.
Zdravím, tak souhlasím ohledně té propagandy, protože teď k tomu vyšel, nebo dneska vyšel článek na Novinkách, kde prostě všichni potvrdili, tam dávali tu úžasnou zprávu, že při americkém náletu stovky ruských vojáků bylo zabito.
Ano.
Jo, jak to tam prostě, jo, všichni potvrdili.
Dneska je 6, dneska bylo řečeno 6, je to tak?
No, první 4, ale možná, že 6. Já myslím, že je to úplně jedno, ale to jsou obrovské, jo, to totálně prostě, co oni zkoušejí na ty lidi, prostě tam vyhodí a ty všichni lidi, jo.
No ale jako já zase, i kdyby to bylo těch 100 nebo 6, to je jedno. Jde o to, jaký to má mít dopad na přemýšlení lidí. To by mě zajímalo, protože může z toho mít někdo radost, že bylo 100 třeba, když jak říkali, 100 ruských vojáků zabito v nějakých bojích. Nemluví se o amerických, samozřejmě to je jasný, ty tam nejsou, podle nich. Ruský tam taky nejsou, ale přesto, že jo, se takhle o tom mluví. Jaký to může mít dopad na přemýšlení lidí? To by mě zajímalo. Protože komu to může, jakým lidem to může mít udělat radost?
No, já si myslím, že jde o to, že pověst USA, nebo jestli jakoby jejich síla v tom regionu klesla strašně moc. Víte, jako tady jenom o to udělat to gesto, že my jsme ty Rusy, jo, jim teďkom dali na zadek, jo. Takové to, víte, takové to jenom, jo, my na to máme ještě, nebo když budeme chtít, tak to ty Rusy prostě sejmeme, jo, ale to je nesmysl. Ale,
no, ale komu toto může udělat radost? Nebo kdo s tím může být uspokojený, že vůbec takovou zprávu vydají? Já přemýšlím nad tím, kdyby to vydali ty dezinformační média, kdyby to vydal, já nevím, někdo, my nebo takhle, a zároveň si nad tím nadávali a říkali, no koukněte se, co oni si tam dovolili a podobně, tak to bych chápal docela, jo. Ale nechápu, když tuhle tu samou zprávu, jak je vidět, evidentně falešnou, špatnou, fake, že to vydají prostě tyhle ty média. To nedává na první pohled žádnou logiku. Co si myslím?
Nejvíc mě zarazilo, že vlastně i popřeli to i Američané, i Rusové, tak Rusové, to je jasné, ti nebudou přece popírat, nebo utvrdovat léž, že? A popřeli to Američané a stejně ty média, když jim řeknou, že to tak nebylo, tak oni to prostě vydají. Víte?
No, jistě.
Prostě jasný podvod a oni do toho jdou a prostě pošleme to do světa.
A popřeli to i jejich dodavatelský agentury CNN, já nevím, ABC, Atlety, všechny, od kterých oni ty zprávy berou, ty to možná nepopřeli totiž. To je ono. A oni vždycky dělají to,
co... americké vedení Pentagon je to popřel, ten to popřel.
To je možný, ale to nejsou ty leti, že jo? To nejsou ti samí, kteří vydávají ty zprávy.
Jo, je, že oni se nechali potvrdit a vlastně ti, co útočili, jo, jim řekli, ne, ti tam nebyli, tam žádní Rusové nebyli, jo. A stejně, jo, si myslí historku, jo. Já myslím, že tam jako je takový námět pro Ramba 6 nebo 7 by to nebylo špatný, že by tam procesy
vešel,
tam lítal na Rogalu a...
Davide, já rozumím. To tam. Já rozumím, ale já zkouším přemýšlet dál, ano. Kdo z toho může mít užitek, komu se to může líbit, koho to může naštvat a tak dále, a tak dále. To jsou takové zajímavé věci. Taky kdo to vydal, jaký to má smysl, co to má přinést, rozumíte, rozumíš, co to má jako... Tohle to mě zajímá, ne ten fakt nějaký, který nakonec se ukázal, že vůbec není pravdivý, že tam nezemřelo 100, ale třeba 6 nebo 4, nebo já nevím, je to hrozný, ale co to mělo přinést, tato zpráva, a komu to mělo nahrát?
No, já to spíš to vidím, že to je takový test, že přijde zase nějaký chemický útok, nějaký fake. Jo, že to je čistě taková...
Jenomže potřebovali to dostat reakce mezi lidi.
A tak dále.
Ano, a teď odplata, jak jsou oni zvyklí vždycky všechno hned odplácet, že? Jako to dělají Izraelci, že jo? Když tam někde sehnali nějaký americký dron, o kterým řekli, že to byl turecký a že tam na něj šel útočit a já nevím, co všechno, letěl a podobně. Okamžitě odplata a to je ono, okamžitě jim dáme a podobně. Takže teď čekají na to, že oni tohle to udělali a jako odplatu teď si vymyslí, že se udělá někde nějaký chemický útok a že to samozřejmě udělali buď Rusové nejlépe, že? A nebo Asadovci. Ano? To je docela možné, ano.
Příprava informačního pole. To je prostě narušení informačního pole, ale tohleto je účel, protože tohleto není náhoda. Podle mě tohleto není náhoda a že to je nějaká příprava na něco, co teprve přijde.
Ale
to uvidíme. No, to teďkom...
Máme tu ještě, ale můžeš zůstat. Hned vás veru do vysílání, takže pojďte, je tu i David. Vy k tomu něco chcete říci?
Haló?
No, jste ve vysílání.
Hrozně to... Tak. Skoro vás neslyším.
Už to bude dobrý teďko, povídejte.
Takže Petr Luft u televize nebo u rádia.
Ano, jasně.
Na Skype.
Na Skype, tak, povídejte.
Ta otázka, komu to slouží, nebo co, tadyhle ty zprávy, no tak, to je součást vyráběný prefabrikát. Vy vyndají nějakou informaci a lidi, to byste se divil, kolik lidí, a mám je tady v okolí, všude možně, nenávidí Rusy.
Ano.
Nenávidí doslova a dopísmené Rusy.
Takže ty z toho mají radost potom, jo?
No samozřejmě, a to je to, to je živná jaksi síla pro takovýhle lidi, kteří si ještě víc utvrzujou, že ten Rus to zase dostal, že tam v Afghánistánu nemá co, teda v Sýrii nemá co dělat, že dopadne jako v Afghánistánu, to se furt tadyhle to podsouvá takovýhle, a tu ty lidi, no to je pro ně absolutní bezvadná zpráva. No a ještě se v nich utvrdí ta nenávist tomu Rusovi. To je vyrobení prepad. Jestli potom se ukáže, že to byl nějaký fake news nebo něco, lež vyložená, to už je jedno. Ale on už to má v hlavě podpořený tu zprávu, že tomu Rusákovi to přeje a je to dobře, že se mu to stalo.
A tady já k tomu, o tom jsem chtěl dnešní pořad udělat, vůbec o tom, jak je ta společnost rozdělená, na koho vlastně, a jakým způsobem, jestli se ta společnost někam jaksi posouvá, nebo ne, a jak je vidět, tak opravdu rozdělená teda je, ale jsou lepší tito, kteří mají radost z toho, když
ne,
někde
to jsou
někoho...
Bohužáci, pane Vláv,
ale
pane...
přitom se pasujou do těch, mezi ty vzdělané, mezi ty lidi, kteří jsou super. Ano, ne,
oni si vůbec neuvědomují, jakou zajímají pozici a názor. To vůbec si neuvědomují ty lidi. Jo, oni prostě, ale tady to jim utvrzuje tu jejich jaksi nenávist,
nebo jak to nazvá, ten blud,
ano, Rusa. Ten... A já se ho nechci Rusa zastávat, nejsem žádný rusofob, ani rusofil, ne. Nebo nic takového, ale vidím realitu. Vidím pouhou realitu. Vemte si, to je součástí celkový dehonestace a na ruský národ. Jo? Na Ruskou federaci, na ruský národ.
Včetně a zase, toho, a z jakýho, co zase, s těma. A zase z jakého důvodu, kdo na tom má zájem a proč? No to, zase kdo, jsme u toho.
Ten, kdo tlačí na Rusa a chce toho Rusa na, v konečném výsledku jak si se ho zmocnit, toho jejich území a vyplundrovat. Ale, těch pokusů už tady přece,
ano, samozřejmě, že ano, to víme, ale kdo na to může mít zájem? Je to Evropská unie, nebo jsme to my, proti kterým...
No, Evropská unie je to jeden z nástrojů, jo, vykonávacích.
Ale
ještě nad tím jsou další zájmy, ještě vyšší zájmy samozřejmě. A to tady nebudeme rozebírat.
To je ta podstata, to je ten kořen té věci. No, kdo na to má zájem, ano?
No, já si myslím, že hlavní účelem je, a to je jedno, kdo ho jaksi vytváří, nebo kdo ho přenáší, kdo ho vyrábí, kdo je tím činným prostředkem, tlak na Rusko.
Jistě, to vidíme.
Oni počítají s tím, že dlouhodobý tlak, který zatím odolává ten Putin a to ruský vedení, takže jednou nevydrží, ale oni totiž tím pádem chtějí ještě zvyklat tu národní ruskou jaksi pospojitost, to chtějí narušit. A pokud na někoho vytváříte dlouhodobě tlak ze všech stran, až pro některý lidi, který do určitý doby furt ho budou podporovat, tak najednou začnou váhat.
Jistě, to je to pravda.
Tlak, který se zvyšuje, ten se stále zvyšuje, ten tlak. Jo, já jsem se hodně zabýval ale skutečným dopingem, který teda v tom Rusku určitě byl, ale ten není jenom v Rusku, ten právě. Je v celém světě, to je jednoznačný, ale tady se potřebuje to Rusko zničit až do takového stupně, že útočí na samou jejich národní hrdost ruskou, kdy je normálně ponížou, tuhleto na těch, ty olympijské hry, to je takový ponížení hnusný, že to nemá obdoby.
No ale, a to zase podle mě bude rozdělovat lidi, protože ty lidi si to uvědomí. Většina lidí, když má ty informace, když jde ke kořenu té věci, tak se to uvědomí. Kdo za to ještě může? Ona to může být obousečná zbraň tohleto, že jo? Protože oni můžou...
To může být, ale bohužel zatím bych řekl, že většina lidí řekne, no jo, a když to víš, oni ty Rusové dopovali, no tak to, že dopovali, to nikdo nebere, nějaký Rusové, ale oni koukají jenom na ty Rusy.
Nekoukají jenom.
A navíc ty orgány a ta McLarenova zpráva, McLaren to je právník kanadský, profesor práva, který ten vytvořil tu zprávu, kterou předal Mezinárodnímu olympijskému výboru a ty začali potom konat a trestat. Jo? A ten McLaren předtím pár let byl členem WADA. WADA je mezinárodní, takzvaná mezinárodní úřad pro potírání dopingu. A on tam pracoval pár let předtím. Navíc.
Ne, tohle to jsou věci, to jsou takzvané důsledky toho všeho. Jako, pokud někdo argumentuje tím, že řeknou, no jo, ale oni ty Rusáci dopujou a nejde dál ke kořenu věci, tak je to prostě beznadějný případ, jako s tím se nic neudělá.
Lidi, kteří to řeknou, no to víš, oni ty Rusové dopovali, tak vůbec neví, o čem mluví.
No samozřejmě, že neví, o čem mluví. A to
vůbec,
není jenom...
ale ani za 10% neví, o čem mluví. Ano, co podporuje a ale... co řekne, ono to tak je prostě.
Ano, ale může se stát, že najednou přeci jen je něco trkne, nebo co já vím, a začnou se potom pídit. A to, pak to teprv potom jsou ty správní lidi, kteří začínají uvažovat. A vím, že ti lidé potom ale úplně obrátí, protože jakmile zjistí první nesrovnalost, první lež, která je mu vštěpována do hlavy, tak pokud není úplně blbej a nedrží ho peníze v šachu nějakým způsobem, že jo, tak určitě začne potom jít dál.
Ale
dál,
no. Pane Hlávko, to už jsme to řekli tisíckrát. Všechno je ve vědění, v získávání si informací, ale dneska lidi na to nemají čas ani chuť a, no. a mnohdy náladu a já něco. Radši si sednou na tu a čumí na ten takzvaný sport, teďko ta olympiáda. Já to neberu lidem, je to jejich zábava, prosím. A nějak je to naplňuje něčím, já nevím. Ale já už se na to koukám tak, že pro mě to už není sport, pro mě to je jenom biznis a politická záležitost. Teď se to, tato olympiáda je vyvrcholení, jestli ještě nebude nějaký vyšší level,
ano.
jak zničit olympijskou myšlenku.
Ano, přesně tak.
Úplně nic přesně lepšího tak. se nemohlo povedz, než tohleto. Mm-hmm. To je zneužití politického a mocenského boje přes sport, takzvaný v uvozovkách sport. Mm-hmm. Jo? Vemte si teďko třeba Koukalovou, jo. Ta zmizela ze scény, bolí lejtka.
No jo, no, to je přesně ona.
Už cizí odborníci sportovní říkají, no, tak tady je to nějaký divný. To není normální, to nemůže být jenom v tom, že jí bolí lejtka. A už zavádějí různé teorie od toho, že brala dopingy a teď se bojí, aby to někde jí neskontrolovali, protože tam je to velká šance na té olympiádě, protože jako oni je kontrolují i mimo olympiádu furt.
Jasně.
To je jedna, já jsem, to je domněnka.
Ano, někdo tady si stěžoval, že je zbudili někdy ráno na doping, že to je buzerace, neví co všechno. Si někdo stěžoval z českých sportovců. No jistě, no. Pane Lufty, já jenom bych chtěl upozornit, mohli bychom si povídat dál. Je to škoda, ano, ale slíbil jsem panu Horňáčkovi, který tady bude teď 3 hodinky následující, že to dodržíme ten čas. Je to škoda, protože ta diskuze se hezky rozjela a opravdu to začínalo jít ke kořenům.
Ono by to bylo skoro, tadyhle ta tematika toho takzvaného sportu a olympijské hry je teďko jeden celý pořad, jenom na tuto tému.
Ano, určitě by to bylo dobré. Akorát sehnat nějakého odborníka, možná byste to mohl být vy, protože vy se o to hodně zajímáte.
Tak já čerpám z různých zdrojů, který někdo
příští týden
zjistil, doložil a tak dále. Já zase
příští týden, pane Luft, bude opět interakce, tak to můžeme zkusit spolu a pojedeme, protože to už bude se blížit, myslím, olympiáda k závěru, že příští týden, tak uvidíme, co z toho všeho ještě do té doby vyplyne.
Já bych ještě řekl naposled, tam je totiž velice nutný to rozebrat od základu,
ano,
celý
jistě.
Tu kauzu tady tu.
A nejenom to, ono to...
Jak probíhaly ty zprávy, kdo to byl, jaký byly svědci, že byly porušený základní...
Jistě. Já jsem pro, pane Luf, nezlobte se, já jsem pro.
Právní akty v tuhle v té věci, i americký, protože v Americe, kdyby jako to bylo jenom v Americe, tak by tuto vůbec nepřicházelo v úvahu, to, co ten postup vlastně vada.
Ano, jistě, samozřejmě, že to by bylo něco jiného, to je jasné.
Pane
Luf, já se omlouvám, opravdu, ještě tu máme
dobře,
i Davida na telefonu, ale my to musíme opravdu ukončit. Já to zkusím takto udělat příští interakci, zavolejte a zaměříme se na to. Zkuste se na to ještě trochu víc zjistit okolo toho hodně věcí. Já si myslím, že do té doby ještě mnoho věcí vyplyne nahoru.
A... No, ono už je dotečka toho mraky těch
ano,
věcí.
Tak, dobře. Věci. Děkuju,
tak jo,
mějte
se
hezky.
Hezky.
Děkuju, naschledanou. Tak, Davide, jsi tu ještě, sejvit.
Já se chtěl pana Lufta pozdravit a pozdravu vás a končím, mějte se, naschled zatím.
Ahoj, já taky, protože tu máme opravdu už čas, děkuju. Že musíme začít. Takže ahoj. Já pustím jednu písničku, mezi tím se zkusím spojit, snad už to mají v pořádku, oni tam měli nějaké technické potíže. Snad už to bude fungovat.